Ne bilirsiniz?
Ancaq o işlər məhkəmədə.
Nəyə ehtiyac var bu ki bu adamlar bu aldanmasınlar.
Onun ehtiyacı belədir ki, yəni onun çıxış yolusundan danışmaq, məsəl üçün, yəni fikir bildirmək yəni.
Məsələn, bir dövlət tərəfindən nəzarət mexanizminin olması
onun, falan. Yox, orada ki, mexanizm bu mənim düşüncə tərzimə görə, məsəl üçün məsələyə baxışıma görə deyək ki, mənzilin layihəs metod bürosunda layihəsi tutulduqdan sonra mənzillər tikilməmişdən əvvəl və yaxud satılmamışdan, ümumiyyətlə satılmamışdan əvvəl, məsəl üçün, daşınmaz əmlakın dövlət rejestr xidməti həmin mənzillərə çıxarışlar versin. Məsəl üçün, o çıxarışları deyək ki, amma o necə verə bilər ki, orası da var, o necə verə bilər ki, o hələ ki, onu alan, onu alan yox olmayıbsa, o necə verə bilər, ax, kağız formasında o verilə bilməz. Yəni, o da, yəni, bu iş ancaq müqavilə əsasında mümkündür ki, yəni, bu dərəcədə. O da qalan mübahisələr yaranan, yəni, pozuntular, bəli, mübahisələ məsələləri söz yox ki, məhkəmə vasitəsi ilə həll eləmək mümkündür.
Təşəkkür edirəm, əzizlər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, canlı efirə qoşulun və vəkilə sualınızı bildirin. Hazırda telefon xəttində dinləyici var, seminarist bəy, dinləyirik sizi, buyurun, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən bir gün başıma gələn bir hadisəni sizə danışmaq istəyirəm, sizin radio vasitəsindən bütün Azərbaycana bildirmək istəyirəm ki, mən bugün hansı hadisələr gördüm. Mən bu səhər tezdən xəst oldum ki, mən ölüm ikinci qrup Qarabağ eləm, həm də məcburu köçkünəm. Mən qızımla bərabər bir də bir nəfər qohumla mən getdim ki, Qazaq şəhər mərkəzi aptekların birindən dərmən alım geri qaydım. Mən isə həmin apteka çatdım öz maşınımla. Orada çatanda gördüm bir nəfər polisçi leytinant rütbəsində. O demək ya o həmin aptekdən çıxdı ya onun böyründə bir mağaza var oradan çıxdı. Gəldim bizim maşına çatanda dedi gözdən çordu mu dedi. Sən dedi nə saxlama deyir mə reis saxladım. Axı siz mənə niyə belə deyirsiniz mənim 65 yaşım var. Çor çözüb mənə yaxşı axı sən polisən cavansan. Mənim nəvəm yerdə bir adamsan. Axı sən mənə niyə belə təhqir edirsin. Sözlər işlədirsən. Ə dedim, indi ön olub çıxıq. Ə dedim, ə dedi, ə sənin nəsilin kökündür.
Deməli, özür istəyirəm, seminarist bəyə gəlin detalına qədər getməyək. Deməli, polis işçisi ilə, polis geyimli bir nəfərlə sizin aranızda münaqişə baş verib.
Yarandı,
və mən sizi bayaq da səhər danışdırmışdım deyəsən. Sizi həmin polis nəfəri sizi vurub, sinənizdən təpiklə vurub.
Və siz... Bəli, döydü. Mənim sinəmə təpiklə elə vurdu ki, orada üç nəfər polis var idi. Biri leytinant idi, ikisi sergant idi. Sergant o bazar işçənin, Qazaq şəhərinin bazarın qabaq hissəsində hissəsinin nəzarətçiləri idi. Həmin iki polis, bir də o leytinant məni vurdu, o polis sergantlar orada çilmiş vurdum, ağa kömək eləmədi. Onun arasına durub onu aralanmadılar. Bircə sonda o sergantın biri, o leytinant məni vurdu, mən yıxılanda gəldi ki, məni təpiklə tapdalayam. O zaman o sergantın biri kömək elədi, onu qoymadı məni ikinci dəfə orada tapdalamağa, onu geri qaytardı. Mən ondan sonra uşum itirdim, mən pis vəziyyətdə məni təcili yardım stansiyasına gətirdilər. Orada mənim çox ağır vəziyyətdə, orada iki saada yaxın mən orada təcili yardım stansiyası, xidmətində qaldım. Məcud orada yaxşı kömək elədilər, mənə aittilər, mənə kömək elədilər, məni ayağa qaldırdılar. Və oradan həmi Qazaq rayon polis idarəsinə şikayəti oldu üçün, bəs belə bir adam döyülüb. Həm də 102 xidmətinə zəng çalındı ki, bəs bir polis 65 yaşında bir kişini dövdü. Hələ bu saada qədər bir dənə Qazaq rayon polis idarəsindən və hüquq mühafizə orqanından bir adam gəlib araşdırmış ki, görək mən ölmüşəm mi, qalmışam mı? Mən bu dövlətə çox yaman böyük ümidim var idi. Bilin bilin vayisinden.
İndi size hukukçunuz, özür istedim. Bir çedeki seminarist veya telefon xəttində dinləyicilər var. Gəlin konkret danışaq. Deməli, seminarist veya döyülməsiyle bağlı müraciət edib 102 xidmətinə polisə, lakin hələ də cavab yoxdur. Hüquqi tərəfi nədir? Seminarist bəy necə hərəkət etməlidir belə situasiyada? Buyurun.
Əslində artıq bu şikayət, bu vətəndaş demək...
Daha haralara şikayət edib?
Yox, daha heç bir yerə şikayət eləməyə ehtiyac...
Polisdən polisə şikayət mümkündür?
Bəli, əlbəttə ki, mümkündür. Yəni ki, demək, polisə nəzarət idarəsi var Daxili İşlər Nazirliyində. Sözüm nəyə gəlir? Ondan da əlavə bu 102 xidmətinə, məsəl üçün, deyək ki...
Artıq qeydiyyata
alınıqdır, yəni elədiyi müraciətlə əlaqədar. O ki, qaldı bu adamın, məsəl üçün, bu vətəndaşından razı qalan hissəsi odur ki, bununla maraqlanmırlar, yəni işin, məsəl üçün, yubadırlar. Aslında mən də bildirmək istəyirəm ki, iş, yəni ki, orada tək sizin işiniz tək deyil, bir başqa gör, yəni başqa-başqa insanların da işləri var. Orada, yəni mərhələli bu aparılan araşdırma da müddətlə olan bir işdir.
Yox, hər halda çağıracaqlar. Yəni o bəli,
alınıbdır. Bunun izahatı çox güman ki alınıb. Bu adamın çox güman ki izahatı alınıbdır. Prosta
izahatınız alınıb.
İzahat zədə alan olmuyor.
Çağıracaqlar. Yəni ki siz gözləyin çağıracaqlar sizi.
İndi sizə bir söz də deyim də, mən indi belə bir məsələ var ki, mən bugün ağır vəziyyətdə diagnostika mərkəzinə getdim ki, orada maa kömək eləsilər, bir malcə, bir nəlim, bir et olmasa. Mən bilirəm ki, bu döyülməklə ələ qədər həkim tibb ekspertizə rəyi olmalıdır, o da başqa adamdır. Axı, mən diagnostika getmişəm, görürəm, mən oraya çatan ki, məlumatı verdilər ki, bəs ad familiyanı filan. Həma malcə, heç Fəxrəddin adında həkim var, maa inanırsınızmı, heç. Nəsə bir müalicə növü də təyin eləmək ki, eləcə maddiyə getmir.
Siz bir dəqiqə, deməli siz diagnostikada...
Məni Qazaq şəhərində bu balinçədə, diagnostikada, hətta müalicə deyiləmirlər. Yəni, polisənmiş, kimdən mi tapşırıq olub bilmirəm.
Mən sizi danım, bir dəqiqə seminarist bəy, səbirli olun, zəhmət olmasa sualları da qulaq asın. Biz danışanda necə biz sizi dinləyirik, siz də bizi dinləyin. Siz bayaq müsahibə verəndə bir neçə saat əvvəl, mən sizi danışdıranda dediniz ki, diagnostikada məni deməli, müayinə elədilər, aparatdan yəni şəklini çəkdilər, xəsarət dəyən geri. Sinənizi, ancaq bir zəng gəldi, bir həkim girdi içəri, dedi ki, seminarist Şərifov kimdir burada? Mən dedim, mənəm, döyülən mənəm. O zaman onlar imtina elədilər artıq belə deyək də, müalicə eləməkdən də və müayinənin nəticəsini də sizə verməkdən. Snimka, indi yadıma düşmür Snimka. Bax,
dedi, sizin adınız çatıb bizim baş həkimə ki, səni burada... Buraya gələndə güya onları xəbəri olsun. Onlar öz aralığında danışırdı.
Deməli, seminarist bəyin deməyindən belə çıxır ki, artıq polis diagnostika mərkəzinə xəbər verib ki, belə bir adam döyülməklə gəlsə, onu müayinədən keçirdib əlinə hər hansı sənəd verməyin. Və artıq burada polisin marağı görünür ki, polis ekspertiziyə getməsində bu işin qarşısını almaqda maraqlıdır. Və bu zaman nə eləməlidir seminarist bəy?
İndi bu, məsəl üçün, bu hadisəni adam gözümüzlə görməmişik. Yəni, döyülmə deyəndə bu, mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, mən bu günləri inana bilmirəm ki, küçənin ortasında düzdür indi.
Biz inandıq, inanmadıq.
Yəni, bu vətəndaşı polis işçisi elə bir tərzdə döyür ki, o tam elə bir ciddi xəsarət alsın. İndi ola bilər itəliyə bilər, ya bir məsəl üçün nəsə bir şey eləyə bilər xırda. Amma indi orada da məsəl üçün deyək ki, həkim rəy vermək üçün gərək bir xəsarət, ciddi bir xəsarət olay və yaxud ümumiyyəcə xəsarət olmalıdır. Azmı, çoxmı dərəcəsini həkim məyyən eləyir, amma hansısa bir xəsarət olmalıdır. İndi məsəl üçün deyək ki, heç nə olmuyub və yaxud bir az bir yüngül xəsarətlə
ambulator... Amma bütün hallarda polis geyimində iş vaxtı, hətta işdən kənar olsa belə, polisdə işləyən şəhər, hətta adi bir vətəndaş, sıravi bir vətəndaşın da belə hərəkət etməsi, yəni yol verilməzdir, qanunsuzluqdur və yəni bunda bir cəzası var. O ki, qala polis geyimində iş vaxtı hansısa bir polis işçisinin. Və polisin hərəkətindən, əgər artıq seminarist bəyin deməkdən belə görünür ki, polis maraqlı deyil bunu araşdırmağa. Ola bilsin ki, elə şöbə işçisi olduğuna görə öz işçisinin heç bir rəis yəqin ki, belə bir situasiyada istəməz ki...
Bəli.
Və ona görə də bax seminarist bəy prokurorluğa mı deyək, ya polisə nəzarət idarəsinə mi deyək, hara müraciət etsin,
elə necə deyiriz, müraciət etsin? Yəni yerlərə məsəl üçün ərzəyinə müraciət eləsin ki, başqa nəyə bilər ki?
Yəni siz polisə, siz Daxili İşlər Nazirliyinin polisə nəzarət idarəsinə müraciət etməlisiniz. Seminarist bəy, telefon xəttindəsiniz?
Bəli, bəli, mən sizi dinləyirəm.
Müraciət etmisiniz polisə nəzarət idarəsinə? Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmisiniz? Gərək,
mən heç yerə hələ şikayət edə bilməmişəm. Mən Qazax rayon prokurorunun bizim prokuror məzuniyyətdə olduğu üçün mən ancaq dəftərxan, prokurorum dəftərxanasına bir dənə ərcə vermişəm. İndi ona da kim baxacaq, yo, kim baxacaq bilmirəm.
Qazax rayon prokuroru məzuniyyətdə olanda onun yerini əvəz eləyən müavinlər var.
Bəli, o ki, mən ərcə ilə oraya müraciət eləmişəm, ancaq polisə, ona görə ki, polis mən döyən polisdir.
Bəli.
Mən polisə nəyinə müraciət edeyim?
Demək, mən də sizə bir dəqiqə qulaqasın, qulaqasın bir dəqiqə. Demək, bir polis idarəsində, adi bir şöbəsində bir neçə nəfər, məsəl üçün biri 30-40 nəfər, mən misal üçün deyirəm, polis işçisi işləyir. Onun polis, oranın hər bir polis idarəsində öz rəisi var. Yəni, o polis idarəsinin rəisi bütün polislərin hərəkət əməllərinə cavabdehlik daşımır. Yəni, hər bir polis sonunda ayrı-ayrılıqda özü öz hərəkətinə, hərəkətsizliyinə yəni cavab verməli olur. Ona
Rasim
görə də, yəni,
Rasimi, ki,
siz müraciət eləmişsiniz, artıq müraciət eləmişsiniz.
Sizdən bir şey soruşum, olar mı sizdən bir şey soruşmaq? Bu polisin iş günü, bax bugün səhər saat 9-dan iş günü başlayarkən, axşam saat 6-ya kimi, o iş başında olmalı deyilmi?
Siz də bilirsiniz nədir, rayon yerdir, balaca yerdir. Orada məsəl üçün söz yox ki, hərə öz işinin başındadır. İndi bəl deyək ki, böyünləri cinayət yoxdur, biri də deyək ki, cinayət axtarış şöbəsinə aiddir, cinayət axtarışdadır. Cinayət də yoxdur, bu adam deyək ki, neyin əməlidir? Formasını çıxartmalıdır, heç yerə getməməlidir, ki, ancaq gedib oturmamalıdır ki, otaqda.
Deməli, üzr istəyirəm seminarist və bir deyək ki, biz sizə dedik, Daxili İşlər Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz, həm də prokurorluğa artıq siz vermişsiniz ərzənizi, dediniz. Və Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət edə bilərsiz. Sadəcə sizin şahidləriniz də var. Hətta sizin şahidləriniz də var. Bəli, hətta yəni onları da çağırıb izahat alıb nəsə bir tədbir görə bilərlər və sabah Azadlıq Radiosunda, sabah Azadlıq Radiosunun saytında bugün canlı efirimiz olduğuna görə və mən canlı efirə hazırlaşdığıma görə bugün sizin şikayətinizi araşdırmaq imkanım olmadı. Çünki gün ortadan sonra daxil olmuşdur sizin şikayətiniz bizə. Sabahki Azadlıq Radiosunun saytında sabah siz qaynar xətt bölməsində biz araşdırıb sizin məsələ ilə bağlı, başınıza gələnlərlə bağlı material təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində başqa dinləyici var. Azər bəy telefon xəttindədir. Salam Azər bəy, biz sizi dinləyirik.
Salam əleyküm, salam əleyküm. Vəkilimizə salamlayıram mən. Mənim vəkilimə bir iki sualım var mənim.
Buyurun.
Mən əmim. Hı-hı. Bir müddət Klebzavodda işləyib, ondan sonra çar fabrikində işləyib və ondan sonra bu pensiya çıxıb, pensiya çıxanda bu sosial müdafiə fonduna verib nəqədi. Bu günləri biz əmək kitabçası bizə lazımdır, biz əmək kitabçasını tapa bilmirik. Deyirlər, gedib devlət arxivinə, ora gedib, yoldan soruşuruq, deyir, gedib bu nəqədi rayon sosial müdafiə fonduna. Biz harada axtaraq bu əmək kitabçamızı?
Telefon xəttində qalın.
Siz əmək kitabçasını ümumiyyətcə demək onu indi biraz demək çətindir. Ona görə ki bunlar o idarə, məsəl üçün iki idarədən söhbət gedir də, təşkilatdan söhbət gedir. Çünki bir dənə də olmayıbdır təşkilat. Birinci çörək zavodu olubdur. Sonra da məsəl üçün, orada dediniz? Alo.
Bəli.
Xahiş edirəm, xahiş edirəm, dinləyicilərin səsini kəsməyin.
Çay fabrikası.
Çay fabrikində, bir də çörək zavodunda. Məsəl üçün, siz demək, əmək kitabçasını axırıncı dəfə çay fabrikinə vermişsiniz, da?
Bəli.
Demək, siz orada çay fabriki ilə əlaqə saxlamalısınız, çünki artıq birinci qutarıbdır, çörək zavodunda işlədi və çıxdı, əmək kitabçasında aldı, getdi, girdi çay fabrikinə, düzdürmü? Məsəl üçün çay fabrikində ümumi sənədlər deyək ki, vətəndaşlar barədə toplanan sənədlər, məsəl üçün idarə, zavod, ümumiyyətlə 5 il saxlanılır. Sonra həmin sənədlərin məsəl üçün deyib və əslində orada saxlanılan ümumiyyətlə sənədlər 5 ildən sonra verilir baş arxiv idarəsinə. Söz yox ki, siz o barədə məlumatı dövlət baş arxiv idarəsindən ərzə verib məsəl üçün əldə edə bilərsiniz.
Əmin deyil ki, mən pensiya fonduna verim.
İndi həmən çay fabriki olduğu kimin dururmu?
Yox, heç.
Çünki o artıq çay fabriki vaxtilə dövlətinki idi, indi böyükləri özəl çay fabrikidir.
Özəlləşdirilir. Başa düşürəm sizi. Bu tür əmək kitabçasını bu sosial fonda verib pensiya alır oradan.
Vermişsə, o almışsınız da siz əmək kitabçasını.
Oradan götürüb sonra qaytarmayıblar buna.
Hardan götürüb qaytarmayıblar?
Pensiya fondundan.
Hə.
Təqdim edib, pensiya alır oradan.
Verib, verib də oca onu ora.
Ha?
Pensiya fonduna əmək kitabçasını verib də təqdim edibdir.
Geri qaytarmayıblar. İndi bizə lazım.
Onu çox vaxt geri qaytarmırlar da heç.
Ha?
Onu çox vaxt geri qaytarmırlar. Neyinizsiniz ki siz əmək kitabçasını?
Biz onun sürətini çıxartmalıyıq. Mən məhkəmədə şahidəm ki, bəli, mən falan kəsən işləmişəm.
Ha, onun da əmək, məsəl üçün məhkəmədən siz sorğu alın. Onu siz yəqin elə belə istəyirsiniz, ona görə vermirlər. Burada çox sadə bir misal üçün sualdır. Siz məhkəmədə əgər işiniz vardırsa, məsəl üçün məhkəmədə mən hakimə biz müraciət eləyin şifahi qaydada. Sizə rəsmi qaydada bir dənə sorğu versin, aparın sorğunu verin, məsəl üçün əmək, o, sosial müdafiə fonduna, hə, oradan həmən əmək kitabçasını iş məhkəmədə baxılıb qutarana kimi, qətnamə qanunu qüvvəsini alana kimi, onu sizə rəsmi qaydada məhkəməyə verəcəklər.
Bəs o tam oradan ya spravka mı ya ben
mən izah elədim də sizə.
Bakı şəhərindədir bir dəqiqə.
Mən də sizə izah elədim ki bu
idarədən onu ala bilməz
yəni. Ay qardaş. Mən sizə izah elədim ki, əgər sizin məhkəmədə işiniz vardırsa, həmin işlə əlaqədar siz əmək kitabçasını Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan, yəni ərazi üzrə şöbələrindən ala bilmirsinizsə, vermirlərsə sizə, siz məhkəmədə mühakimə müraciət eləyin məhkəmə prosesində və yaxud ondan kənarda, yəni o məhkəmənin katibinə deyin, sizə bir dənə heç olmaz, yəni ki, sorğu verəcək. Rəsmi sizə sorğunu verəcək sizə, siz də aparın, təqdim eləyin Sosial Müdafiə Fonduna. Amma Sosial Müdafiə Fondu o sorğu əsasında ola bilsin ki, əmək kitabçasını sizin özünüzə şəxsən də verə bilər və yaxud məhkəməyə də göndərə bilər. Bəli.
Ayrı
cür mümkünü yoxdur, bəli.
Yalnız o,
o formada, mən dediyim formada eləyim.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əziz dinləyicilər, efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Bundan əlavə bir SMS xəttimiz də var. Onu da sizə xatırladım və suallarınızı ora həm də SMS şəklində göndərin. 050 üzr istəyirəm. Bir iki dəqiqə sizə SMS xəttimizi xatırladacağam. Əgər zəng vurmaq imkanınız yoxdursa 050 744 1017-yə sualınızı SMS şəklində göndərin. Hazırda Rıza bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Salam, buyurun dinləyirik.
İsmir xanım. İsmir xanım, mən iki dəfə tanışmışam sizinlə keçərlə məhkəmədə,
məhkəmədə. Sura xanım
qazdırsan. O məhkəməni Ali məhkəməyə qədər mən apardım, axır o məhkəməni uddum mən. Qaytarız
olasın,
səhvlə istədə o məhkəmədə bir qalib gəldim.
Təbrik edirik.
İndi məni, çox sağ olun. İndi mən qayıtmışam işimə, hələ məhkəmə icraçıları işi icra eləməyib. Amma ki, məni bu idarədən çağırıblar işə. Deməli, işə çağırıblar, güya məni aparım deyilmə, çıxmışam işə də. Əmir veriblər mənə ki, ofşim, güya mən bunlarla müqavilə bağlamışam, mənim müqavilə nömrəsi ilə belə müqavilə ilə mən işə qayıtmışam da. Mən indi məzuniyyət istəyirəm. Deyirlər, sən təzə işdirsən. İndi bugün gedib, mən əmirin surətini almışam, görəm ki, məndə yazırlar ki, bəs mən filan nömrəli müqavilə bağlamışam bunlarla. Ona görə də işə qayıtmışam. Əsas da qoyurlar apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi.
Bəli.
İndi bu nə tərzədir?
Yəni, icra olunub, apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi icra olunub. Siz icra məmurları ilə bağlı başqa nəsə deyəcəyiniz var idi.
İcra məmurları hələ icraya icraata verilməyib. İdarə özü məni qaytarıb işə. Amma ki, Mən indi bu bir il çaydı işləməmişəm. İndi
yok, mənə məzini düşür,
yoxsa yox. Mənim məhkəmə qaydası ilə işimə qaytarırlar.
Onu sizə vəkil deyəcək.
Siz demək işdən vaxtı ilə çıxarılanda qanunu və yaxud qanunsuz. Sizin üçün qanunsuz olubdu.
Bəli, qanunsuz.
Amma, məsəl üçün, təşkilatın rəhbəri üçün qanunu olubdu. Siz də vermişsiniz məhkəməyə, məsələn, mübahisələndirmişsiniz məhkəmədə.
Bəli.
Nəticədə siz məhkəməni qalib gəlmişsiniz.
Bəli, bəli.
Demək, bu qalib gəlmək o demək deyil ki, siz elə işə qayıdan kimi, yəni ki, nətər deyərlər, artıq siz işdən çıxmamış, sizin demək istədiyiniz odur ki, siz işdən çıxmamış hesab olunmalısınız da, belə demək istəyirsiniz.
Bəli.
İndi çox güman ki, siz də orada ona görə də deyirsiniz ki, mən böyün işə bərpa olduğum məhkəmə vasitəsi ilə, mənə indi də, məsəl üçün...
Yox, bir ay işləyirəm.
Yox, başa düşdüm də, bir ay yoxaq, iş biraz ki, deyək ki, bir 11 ay işləmək lazımdır ki, sən məzuniyyətə çıxasan. Siz 11 ay işləmədən, cəmi bir ay işləyən kimin deyirsiniz ki, mən məzuniyyət istəyirəm.
Orada da yeni işçi kimi götürürük.
Bəli, yeni işçi kimi. Bəli, artıq ola bilsin ki, məsəl üçün, başqa bir müqavilə bağlanacaq bununla. Eyni zamanda da qanunvericilikdə də nəzərdə tutulur ki, işə bərpa olunan şəxs ola bilsin ki, həmin yer məsəl üçün tutulmuş olur vəziyyətlərdə.
Başqa bir sualım var. Rıza bəy, sizinlə təzədən müqavilə bağlandı, eləmi?
Mən müqaviləyə qol çəkməmişəm. Mən müqaviləyə
səhməmizi çəkəsiniz.
Bəli, mən müqavilə bağlamamışam, amma onlar mən əmirdə göstərib ki, falan nömrəli mən
müqaviləyə mən işə qaytarılmış. İndi siz o müqaviləyə indi getməmişsiniz, hələ indi gedəndə də siz orada, yəni sizi çağıracaqlar, o müqaviləyə qol çəkdirəcəklər.
Yox, çağırdılar, mən qol çəkmədim.
Mən
müqaviləyə bağlamayım onlarla. Mən 18 ildir orada işləyirəm o idarədə.
Müqavilənin müddəti neçə il tərtib olunubdur?
Müddət yazmayıb qızlara, yazılır ki, filan nömrəli müqavilə, mən müqaviləyə baxmadım.
Baxmaq lazım.
Müqavilə ya müddətsiz olmalıdır, ya hansısa neçə isə müddəti olmalıdır.
Rəhbər tutub göstərim ki, belə də seçkəs məndən müqavilə bağlamağa
səlahiyyəti yoxdur, belə deməyəsiniz.
Bəli, bəli.
Yox, əslində heç də elə deyil.
Amma baxın, məhkəmə nə qətnamə çıxarır?
Ona görə elə deyil ki, müqavilədə...
Rıza bəy, sizin deməyiniz nə deyil? Məhkəmə qətnaməsində necə göstərilib? Siz hansı qismdə
bəhbul? Məhkəmə qətnaməsində göstərilib ki, öz işinə qaytarılsın, iş
yerinə. Qaytarılsın.
İş bıraqma saatlarda da maaşları ödənilsin.
O öz işinə qaytarılsın, mən başa düşdüm də, yəni mən də demək istəyirəm ki, öz işinə qaytarılmaq o demək deyil ki, ora girən işçi olub, axı bu neçə ay məhkəmələr gedib, bir ilə yaxın bu adam
məhkəmələr. Gəlin belə danışırdı, bu adamı.
Bir il, iki ay, məsəl üçün,
müddətində,
bir dəqiqə qulaq asın. Qulaq asın, bildiyi o dediklərimizə eşitmişik. Bir il, iki ay bu adamın işlədiyi yer boş qala bilməz. Başqa bir işçi ora götürülübdür. Məsəl üçün, ola bilsin ki, həmin götürülən işçini başqa bir ixtisasa götürülübdür.
Yox, et yerimə işçi zot da götürülməmişdi, ştatı
ləğvələmişdir. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm.
İndi siz həmin məsəl üçün inşallah qayıtmışsınızsa da, yenə də orada müqavilə var. Çünki indi artıq o müqavilənin şərtləri var, bəndləri var. Siz o müqavilənin şərtləri ilə, bəndləri ilə maraqlanmalısınız və ona imza eləməlisiniz. O imza olunmadan olmaz.
O əslində sabahları sizin... Müqavilə ilə mən çıxartmışdılar, o müqavilədə düz bağlanmamışdı. Ona görə də məhkəmədə təsdiq
olunmuşdu. Əgər məhkəmə hesab edibsə ki, üzr istəyirəm, əgər məhkəmə hesab edibsə ki, bu işçi, bu adam qanunsuz işdən çıxarılıb və onun iş bıraxdığı günlərin, ayların pulları, maaşları ona ödənilməlidir, deməli, hüququ bərpa olubdur. Deməli, bunun məzuniyyət hüququ da var da.
Axı bu məhkəmədə olduğu müddət ərzində bu işləməyibdir.
İşləməmişəm, mən ona
məhkəmələrdə
işləməyibdir. Öz iradəsindən asılı olan bir işləməyibdir. Bu adam yeni müqavilə ilə, bu işə bərpa olunduğuna görə, yeni tarix ilə, yeni müqavilə ilə, müqavilə tarixi ilə bu işə götürülür. Bu adam təzədən gedib orada işləməlidir. Sadəcə bu işdə çıxdığı yerdən qanunsuz çıxdığına görə o işə həmin idarəyə qaytarılır. İşinə bərpa olunur, işlədiyi yerə bərpa olunur. Amma bu o demək deyər ki, qalan məsəl üçün
işə girən kimin
əlbət ki, yox bu tezlikdə.
Bu tezlikdə yox.
Yox.
Oldu Rıza Bey, təşəkkür edirik zənginizə görə bir daha təbrik edirik və qaynar xətt verilişində əzizləyicilər və Və vəkil sadında dəfələrlə Rıza bəy çıxış edib, vəkil məsləhəti alıb, qaynar xət verişində problemindən danışıb, bizim studiyamızda olub və sevindiricidir ki, o hüquqları uğrunda sona dək gedib və qalib gəlib işə bərpa olub. Onu əlil olduğuna görə, ikinci qrup əlil kimi onunla müqavilə müddətini uzatmamışdılar, hansı ki hazırda Azəri Qaz neft şirkəti əlillərlə bağlı, yəni demək olar ki orada həmin Azəri Qazda işləyən bir çox əlillərlə bağlı eyni tədbiri görüb və onlarla müqaviləni uzatmadan işdən çıxarıb və onların çoxusu da məhkəməyə müraciət edib. Bu yaxınlarda bir neçə gün əvvəl daha bir Əhməd Rəhmanov adlı bir əlil, birinci Qarabağ əlili məhkəməyə müraciət etmişdi və məhkəməni udub. Və hazırda telefon xəttində bir dinləyici var. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi, buyurun. Alo.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Nurlana xanım.
Bəli, bəli, axşamınız xeyir xanım.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Xanım, mənim oğlum Gəncə Özəl Türk Liseyində təhsil alırdı. 10-cu sinifi bitirdi, 11-ci sinifə keçəndə, yəni bu yay müddəsində Türk Liseyi, ümumiyyətlə Azərbaycanda olan liseylər fəaliyyətini dayandırdı. Hı-hı. Həmin liseyi ödənişli əsaslarla həyata keçirdi. Biz həmin o ödənişin çox qismini ödəmişik, ancaq çox az bir qismi qalıbdır. İndi onu ödəmədi. Çünki liseyi fəaliyyətini dayandırdı. Mənim kimi neçə valideynlər var idi və bütün valideynlər həmin o təhsil haqqını ödəməyi dayandırdı. İndi mənim oğlum, yəni oradan şəhadətnamə ala bilmirik. Çünki mən yaşadığım yerdə həmin uşağın adını orta məktəbə yazdırmaq istəyirəm ki, uşaq təhsilini davam eləsin. Ancaq liseyi vermir ki, həmin ödəniş tam ödənməlidir sonra. İndi biz bilmək istəyirik ki, bu dayanıqsa da, təhsilini, fəaliyyətini dayandırıqsa, nəyə görə o ödəməliyik?
Ən yaxşı halda...
Çünki imkan yoxdur, çox uşaqlı ailəyik. Yəni,
yəni bilmək istəyir ki, tam ödəniş olmadan orada elə, təhsilini davam etdirə bilər. Yəni,
təhsil nazirliyinə...
Demək, bir dəqiqə gözləyin.
Siz aha. Elə yaxşı, ən yaxşı halda... Siz Təhsil Nazirliyinə məlumat bu barədə, yəni uşağın o deyək ki, orta məktəbə qəbul olunması barədə ərizə verin. Uşağı ora qəbul eləsinlər və məktəbin özü ən yaxşı halda ora rəsmi müraciət eləməyi daha yaxşıdır, nəinki sizin.
Alo.
Təhsil Nazirliyi.
Bəli, bəli.
Aha.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən həmin məsəl üçün bağlanmış özəl liseyə müraciət olunması Təhsil Nazirliyi tərəfindən daha məqsədə müvafiqdir, nəinki sizin özünüzün şəxsi də öz tərəfinizdən. Amma hər bir halda, yəni ki, biz bilirsiniz də, yəni ki, dövlət bütün təhsilə öz öhdəsinə götürübdür. Yəni, heç kəs təhsilsiz qala bilməz. Siz müraciət eləsəz Təhsil Nazirliyinə, o Təhsil Nazirliyi sizin uşağınızı indi hansı sinifdədir, yaş həddi var da, o elə şeydir ki, yəni bir başqa bir söz demək də orada mümkün deyil. Yəni uşağın yaş həddi
var. Yəni Təhsil Nazirliyinə müraciət
qəbul edəcəklər, hansısa məktəbə, indi özlərinə yaxın bir yaşadıkları yerin yaxınlığındakı məktəb varsa, onu qəbul edəcəklər. Amma oradan, məsəl üçün, arayışın tələb olunması məsələsinə gələndə, biri var, vətəndaş müraciət eləyir, deyir ki, məsəl üçün, mənim arayışımı ver, mən aparıram, verəm hansısa bir məktəbə ki, mənim uşağımı götürsünlər. O da arayış vermir, bu da uşaq qalıb ortada. Biri də var ki,
yəni problem arayış verilmir.
Məsəl üçün, o arayışın alınma məsələsi, siz mən də deyirəm, yəni ki, ən yaxşı halda, Təhsil Nazirliyinə müraciət eləyin, qoyun sizin uşağınızı götürsünlər, uşaq oxusun, uşaq oxumağında davam eləsin. Və Təhsil Nazirliyinə həmin yerdən arayış alınmasında sizin çətinliklə qarşılaşdığınızı və o həmin, məsəl üçün, liseyin bağlandığını və o səbəbdən də Təhsil Nazirliyi tərəfindən arayışın tələb olunmasını siz Təhsil Nazirliyindən xahiş eləyin. Hı-hı. Ki o məsələni bir dənə
qalsın
ortada, yəni ki, yəni arayışın tələb olunub alınması ki, bu uşaq orada... Alo. Eşitdiniz mənim dediklərimi?
Aha.
Alo.
Bəli, bəli.
Bağışlayın.
Nurlana xanım.
Eşitirəm, biz...
Deməli, siz, yəni, siz problemi...
Təhsil Nazirliyinə müraciət olunub. Onlar deyir ki, bəli.
Nurlana xanım, mən çox üzr istəyirəm səs rejissorundan. Səs səsə qarışıb, şikayətçilər bir-birlərinə qarışıblar.
Kəsin.
Xəttə. Aha, davam edin. Davam edin. Nurlana xanım, siz Təhsil Nazirliyinə müraciət etmisiniz?
Xeyr, Təhsil Nazirliyinə, yəni Samux rayon təhsil şöbəsinə müraciət eləmişik.
Nazirlik səviyyəsində.
Onlar da zəng Bakıdan öyrəniblər. Deyirlər, qoy uşağın adı jurnala yazıla bilməz. Çünki uşağın şəhadətnaməsi yoxdur. Nə vaxt şəhadətnamə gələr, onda. Axı, bən şəhadətnamə gələnə kimi uşaq 11-ci sinifə keçir. Bu uşaq harda qalsın, harda adı yazılsın? Ha,
9-cu sinifin şəhadətnaməsini istəyirlər. Sizdən 9-cu sinifin şəhadətnaməsini istəyirlər də?
Bəli, 9-cu sinifin şəhadətnaməsi lazımdır ki, bu uşağın adı 11-ci sinifə yazılsın. Çünki ümumi orta təhsili sənə deyil.
Siz o 9-cu sinifin şəhadətnaməsini əvvəl hardan almışdınız? Elə orada oxumuşdu, orada da qalmışdı. O verməlidir.
Həmin o şəhadətnamə indi liseydədir.
Yox, yox, mən başa düşdüm. Mənim sualıma cavab verin. O şəhadətnaməni siz özünüz ver, yəni ki, ora siz vermişdiniz, yoxsa elə o yazıb verməli idi sizə? Ki həqiqətən də 9-cu sinifi orada qurtarıbdı.
Bunlar niyə verməlidir? Məktəbi yani, oxuyub əvvəldən.
Bildim də mən.
Mənim evladım 6-cı sinifi bitirəndən sonra liseydə oxuyur.
O şəhadətnamənin əvəzinə ola bilsin ki, indi onlar bağlandığına görə həmin liseylər şəhadətnamə məsəl üçün verilməsin, amma arayış formasında verilə bilər. Əgər sizin uşağınız məsəl üçün bundan sonra oxuyur 10-cu 11-ci sinifi, yəni sizə lazımdır ki, məktəbə hansısa ya da təhsil şöbəsinə, yəni məsəl üçün də deyək ki, lazımdır arayış da verilə bilər.
Amma bir məsələ də var ya, həmin o çağ öyrətimlər indi Zərifə Əliyeva liseyi oldu. Niyə davam etdirmədi ki, övladınız orada təhsilini? Alo?
Nurlan, bəli, bəli.
Dinləyirsiniz bizi?
Bəli, dinləyirəm, dinləyirəm.
Çağ öyrətimlər Zərifə Əliyeva adına liseyi oldu. Və çağ öyrətimdə təhsil alanların əksəriyyəti qaldı o liseydə. Niyə sizin uşağınız qalmadı o liseydə?
Ödənişə... Necə qaldı, xanım? Mən yəni Gəncədə açılıb, indi pilot məktəb, hələ ki... o bir uşaqlar tam ora yığılmayıb, gəlb olunmuyub.
Aydındır.
Çünki regionlar... onlar fərdi hazırlığa gediblər müəllim yanına. Hı-hı. Bax, ona görə həminki siz... uşaq kontingent yığıla bilməz ora.
Siz rayon təhsil şöbəsinə yox, hüquqşünasın dediyi kimi Bakıya gəlin və Təhsil Nazirliyinin özündə olun, bu məsələni həll edin.
Hey, hadi bir məsəl üçün qabula düşsün.
Yəni, təhsil şöbəsi sizi başından da eləyə bilər, özünə işə salınmaq
üçün. Yox, başından eləməz, heç bir başından eləməz. Prosto orada o məktub göndərəcək, bu məktub göndərəcək, ortada çox xeyl müddət itəcəkdir.
Başa düşürəm, amma təhsil şöbəsində mənə görə artıq məktub göndər. Bəli. Buyurun.
Yəni, biz Samux rayon təhsil şöbəsinə müraciət eləmişik. Onlar uşağın adını sinif jurnalına yazmağa icazə vermir.
Deyil bəli, də sizin probleminiz əslində elə təhsil şöbəsinə çıxıb. Onlar sizə icazə vermirlər. Və təhsil şöbəsinə çıxmış problemi gəlib Bakıda nazirlik səviyyəsində həll etməlisiniz. Bəli. Oldu mu, xanım?
Oldu.
Təşəkkür edirik. Yalnız bir yol
başka
var.
Yoxdur,
bəli. Başqa bir yol yoxdur və telefon xəttində Asim bəy gözləyir. Salam Asim bəy, dinləyirik sizi, buyurun.
Salam Məlik.
Buyurun.
Salam.
Alo.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Ay, baxın, mən Toğuz rayonlanam. Toğuz rayonun aşağı quş kəndinə.
Aha, davam edin.
May ayının, iyun ayının 5-də sahə rəisi, bir də onun köməkçisi.
Hı-hı.
Onlar maya yaxınlaşdı, dedilər ki, məhkəməyə getməlisən. Orada olub yoldaşım, sizə mənə bağışlayın, oğlum, yoldaşımın əmsi oğlu.
Asim, özür istəyirəm, familiyanızı da deyin.
Məmmədov Asim Müzəffərov.
Məşəmiyə niyə getməlisən ki?
Aha, buyurun, davam edin.
İri boynuzlu mallar satmışdım, onların pullarını almalıydım. Onlar mənə apardılar polis idarəsinə, polis idarəsinə gedən kimi mənə da qandal vurdular, oğluma da. Mənə qaçdılar, sahə rəisi dedi, birbaş rəisin sərəncamıdır, getməlisiniz Qazaq rayonuna, Qazaq rayonunda məhkəmə tutmalıdır. Getdik Qazaq rayonuna, mən də tanımıram, bax, şey, Azərbaycanın az yerlərini çox vaxtı Rusiyyətdə yaşamışam. Getdik, gedəndə Çaskov sahə rəisi düşdü, getdi, haradasa bir saat, biz də maşında otururuq, qandallı. Bir saatdan sonra sahə rəisi gəldi, yollaşımı çağırdı. Bunlar getdilər. Təzədən yarım saatda bunlar söhbət elədilər, sonra çıxdılar. Mənə dedi, gəl. Bir küçük geçti içi, kapıdan içeri girende gördüm hakaretsizler. Mahkeme, hiçbir öyle bir şey yoktu. Saldılar otağa. Otakta başladılar sual vermeye. Sırası ben bildim. Sesebi uyu sesekanasıdır. Başladı hekim de üstüme kışkırtmaya ki bak sen sıksan ne sen bu başladı. Ben de yüzü bildim. İşimi üstüne demedim. Bana tefil verdiler oraya. 5 gün kaldım orada. Aynı alma, iyun ayının 6'sında fazlalar 5'inde. 10'da çıkmışam oradan. Oradan gelip Bakı'da vekil tutmuşdular. Prosu çıkartmaya gelip senetleri yoklayanda mahkemenin kararı olmadan, prokurorun təqdimatı olmadan. Özüm de hiçbir yerde, vabşi hiçbir hastalıktan əziyet çekmemişim. Hekime müracaat eləməmişim.
Sizce birdenbire niye böyle münasibet göstersinler size?
Ona göre ki onlar hayat yoldaşım, o Sələmə prosenta pul verir. Polislerle elbirdir.
Maşallah da.
Burada pul bir de mülk işi var ona göre.
Hayat yoldaşınızı yani hazırda da resmen.
Hayat yoldaşım, bəli, bəli.
Hə, resmen, aha.
Ya, bunlar işte polislerle elbir işleyirler. Mən koydular, mən çıxdım, çıxandan sonra geldim. Ondan qabaq o yoldaşım məni tutmuşdu, oğlum vurmuşdu 28 mayda.
Həmin yanınızdakı oğlunuz?
Bəli, bir oğlum var. 28 may günü mən getdim polis idarəsinə əllə verdim. Mənə kağız verdilər. Getdim, keçdim Sudiyevin həkimlə. Oradan gəldim prokurorun, Tozlarının prokuroru, mən Fəxrəddin müəllimi. Orada qeydiyyata da düşdüm. Məni qəbul elədi, çıxdım, getdim. Bir də sonra mən əsəbi ruh xəstəxanadan çıxandan sonra yenə getdim onların yanına. Dedim bu barədə bir ölçü götürüm. Məni göndərdi Mavinin yanına, Elkin müəllim yanına. O göndərəndən sonra mən dedim ki bu şikayətə nə vaxt baxacaqsınız? Başladı ki ged ərzə yaz. Ərzəni yazdım, verdim. Çıxdım, gəldim. Mən də bu Azərbaycan hərflərini, bu təzə çıxan hərfləri bilmirəm, oxuya bilmirəm, tanımıram. Çıxdım, gəldim, ərzəni yazdım Bakıya, Daxili İşlər Nazirliyinə baş prokurorluğa. Baş prokurorluqdan da Daxili İşlər Nazirliyindən mənə cavab göndərdilər ki, sizin işləriniz yollanır Toz rayonunun polis idarəsində prokurorluğuna araşdırmağa. Orada da nə araşdırmırlar. Mən getdim, prokurorluğun özü yox idi, mavini idi, Elçin müəllim. Elçin mənə dedi, mən təkəm, mənim vaxtım yoxdur.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Siz hansı
qədər axınsınız? Vəziyyət budur ki, 5 aydır Bakıda küçələrdə yatıram. 5 aydır küçələrdə yatıram.
Açış yolu var, yəni...
Bilə şəhər müraciət eləsin də yan burada.
Ara müraciət eləsin, necə qoysun məsələni?
Bilirsiniz nətərdir? Bu, sizin artıq yoldaşınız, özünüz deyirsiniz ki, bu faiz verir, yəni ki, nəsə də belə işlərlə məşğuldur.
Bəli.
Nəsə artıq demək, mən şəxsən vallahi məsləhət görərəm ki, siz elə bu şikayətdəndirsə, siz öz başınızın çarəsinə baxasınız başqa bir yerdə. Yəni bu şikayət, bu şikayət elədi, sabah getdiniz o arvadın bir də yanında yaşadınız, o bir də sizi beləsinə bir vəziyyətə saldı, siz bir də şikayət elədiniz. Yəni bununla bir həyat davam edə bilməz uzun müddət. Ona görə də ən yaxşı halda orada sizin oğlunuzdur və ya arvadınızdır. İndi siz də görsəniz ki, uzun müddət Rusiyada yaşadığınıza görə onlar da indi nəsə bir iş qurub, nəsə bir 5 manat qazanmaq xatirinə hansısa belə bu işləri görüblər vaxtı ilə ki, artıq
pulu işlər... mən qazanmışam, pullar mənim pullarımdır.
Siz qazansaz da indi yəni siz də mən məsləhət görürəm ki, artıq sizdə ailə şəraiti, prosto elə sənədiniz var, adı deyirsiniz ki, arvad mənim.
Mülk kimin adıdır? Yəni, mülk.
Görsəniz ki, mülk, ay bacı. Mülk mənim adım, evin sənəti yoxdur, torpaqdır. Orada ev tikilib, onu da hamısını götürüb vermir. Zaksımız,
bakşı siz nə qədər kəsim... bir yerdə yaşayasınızsa, bir o qədər də sizin mübahisələriniz yekunlaşmayanda.
Yox, başqa tərəfi var da, ama... bəs bu adam mülkünü, malını, pulunu...
İndi o da nə versin, məhkəməyə müraciət eləyim, böldürün, sizə nə çatırım.
Alo.
Mən... Dinləyirik sizi, biz sizi dinləyirik.
Mən tək mən deyilə, məndən qonşu küçədə bir nəfəri də yaşlı kişidir, pensiyanı da alırım. Bizdə polislər vabşi insan alverilidir. Mən bu alveri kəsmək istəyirəm. Ya məni tutsunlar vabşi. Bu iş heç yana çıxmasın.
Məsələ məsləhətdir. O insan alverəliyir. Yəni o uşaqların əgər demək bu ehtiyac yoxdur belə sözlərə. Yəni
ilk növbədə ailədəki
siz ən yaxşı halda boşanmağa verin, ayrılın və əmlakınızı böldürün. Sizin çünki bir yerdə yaşama ehtimalınız demək olar ki sıfıra bərabər.
Siz niyə görə rəsmiləşdirmirsiniz?
Evin sənədlərini vermir axı.
Vermirsiniz, verin məhkəməyə. Məhkəmə tələb eləyib baş arxiv idarəsindən alıb gətirəcəkdi.
Qardaş, mən rayona gedəndə Toz rayonuna getsəm onlar istəyir.
Qardaş, mən eşidin məni bir dəqiqə.
Bəli.
Siz mən burada demək, bu mənim deyəcəyim sözlər telefon vasitəsilə olmaz. Sizin çıxış yolunuz var. Orada vəkil var sizdə, məsələn, məhkəmədə var. Vəkil də var sizin məsələn Qazaxda Tovuzda. Siz yaxınlaşın gedin məhkəməyə. Orada bir vəkilin yanına gedin. O izah eləsin məsələn vəziyyəti mənə danışdığınız kimi. O bura zəng eləyib danışdığınız kimi ona danışsaz, o sizə sizin sənəd toplamağa ehtiyacınız yoxdur. Vəkil özü sənəd toplayacaq da məhkəməyə verəcək də sizi boşayacaq da əmlakınızı da böldürəcəkdi və siz nəticədə öz payınızı alıb gedib kənarlaşıb yaşayacaqsınız.
Bir müqavilə mi deyirsiniz? Bağlayacaqsınız,
ya etibarına verəcəksiniz. Bəli, yəni ki, bu qədər o polis, bu prokuror belə o işlərin dalına
düşmək. Sizin probleminiz yalnız hüquqi cəhətdən həll olunmalıdır. Yalnız hüquqi cəhətdən həll olunmalıdır.
Bəli, mən prostum, bir dənə işi istəyirəm. Mənə orada 5 gün məşət.
O dediyiniz məsələ ki, sizi ki, ruh əzab xəstəxanasındakı saxlayıblar.
Bəli, məsəl üçün sənətlər cürətini vermirlər.
Demək, bir dəqiqə. Yəni sizin məsəl üçün o sənətlərin surətini verdilər, vermədilər, siz onu yenə də cəld eləyə bilməzsiniz. Onu mən yenə də məsləhət sizə görürəm ki, gedin həmin məhkəmədə, bura, məsəl üçün Tovuz rayon məhkəməsində vəkil tutun. Vəkil tutun və qoyun vəkil sizə kömək eləsin. Həmin məsələdə yenə də vəkilə aid
deyil. Yəni biz sizə, hüquqşünas indi sizə nə qədər hüquqi tərəfin başa salsa da siz bayaq çox üzr istəyirəm. Özünüz dediniz ki, şərif də tanımırsınız.
Orada ev var, o neçəncə ildə tikilib, pulunu kim qoyub, ev sənəddir.
Bütün bunları vəkil araşdırmalıdır.
Yəni bu çox çətin bir şeydir.
Və əgər hətta indi hər halda vəkil özü bunu bilir də, xəstəxanaya necə müraciət edib, bəli, oradan cavab aldı, almadı, onun əsasında məhkəməyə necə müraciət etmək filan, bunların hamısını vəkil özü hüquqi tərəflərin daha dürüst bilir.
Mənəvi zərər çıxır ortaya, xəstəxanada 400 qanunsuz saxlama mənəvi zərər yaradır. Onu da vəkil biləcəkdir, siz gedin onunla danışın, işiniz
ortaya. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Mən bir dənə işə interesəm, bu polislərin, tək mən də öyləm, qonşudan bir kişinin
də. Bu araşdırma tələb edir. Bu
başqa qonşuların işi.
Gəlin belə danışaq. Siz vəkil sizə yalnız hüquqi tərəflərin başa sala bilər, başınıza gələnlə bağlı bunu da dedi. Amma polislər nə etdi və hansı məsələlər çıxdı ortaya? Bu artıq mən sizinlə bir iki gün ərzində əlaqə saxlayacağam. Siz bu artıq qaynar xətli və araşdırma tələb edən bir məsələdir, başqa mövzudur. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Başa düşdüm. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Təxminən 10 dəqiqə yaxın vaxt qalıb. Əgər zəngləriniz varsa buyurun, tezləşdirin. Hazırda Nəsiman Mirzəzadə telefon xəttindədir. Salam Nəsiman bəy, biz sizi dinləyirik.
Salam əleyküm.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım vəkilədir. Mənim 63 yaşım tamam olur. Mən gedmişəm səbəstə, mən pensiya vermirlər. Mən nə edəməliyəm? Alo.
Siz işləmisiniz ümumiyyətcə?
Bəli.
İşləmisiniz əvvəl?
Mən işləməmişəm.
Heç bir vaxt işləməmişsiniz siz?
Mən xəstəyəm də, psixiatri xəstə. Dərxanada zatı yatmışam. Mən o qocalığa görə vermirlər.
Abi.
Alo.
Biz sizi dinləyirik.
Hə, mənim qocalığa görə heç olsa mənim pensiyam versinlər də, nə sosial müəmmiyyətim var, nə bir şeyim var. Belə, mən nə qayrım?
Demək, mən sizə deyim ki, özünüz demək...
Ki, 65 yaşında gəl, bir də deyir ki, 67 yaşında gəl dinə.
Yox, əslində mən sizə deyim ki, siz ruhi əsab xəstəxanasında özünüz etiraf elədiniz ki, yatmışsınız. Düzdür. Bəli, ruhi əsəb xəstəxanasında yatan adam sənəd verə bilməz, qol çəkə bilməz, onun sənədlərini heç kəs qəbul eləməyəcəkdi.
Bəli, nə edim?
O, Allahlı hesab olunmur. Ona görə də onu...
Yəni, pensiya almalıyam, qocalığa görə.
Siz ən yaxşı halda gedin sizin yaxın qohumlarınız ki var, evdə. Bazın qardaşına kimin var, məsəl üçün sən?
Hamısı rəhməti, biri həmən qalmışım.
Onda qardaş, sənin işin çətinləşdi. Ya da get, məsəl üçün, bir ona görə ki, siz ərzə vermək hüququvuz yoxdur. siz ruhi əsab xəstəsi olmuşsuz, qeydiyyatdasınız. Ruhi əsab xəstəsi.
Əzə yoldaşım yazar da.
Demək yoldaşın var da onda. O sağlamdır bari.
Ha?
Sağlamdır yoldaşın, yoxsa o da əsab ruhi əsab
xəstəsi. Sağlamdır.
Sağlamdır demək sənin yoldaşın getsin, o sənin adından ərzə versin. De, o sən olmaz onlar.
Verib də, onlar deyiblər ki, biri deyib ki 65 yaşında gəl. Biri deyib
67 yaşında. Əslində, bu, elə bu xəstəlik ha, bu, məsəl üçün, ruhi əsəb xəstəsi.
Sesiniz az gəlir, eşitmirəm.
Bu, biraz bu məsələni araşdırmaq lazım deyək, qardaş. Yəni ki, sizin bu xəstəliyinizin əlaqədar, yəni o, ən yaxşı
yox, halda... Yox, siz... qardaş, xəstəlik var, yoxdur. 63 yaşım olum, qocalığa görə mənə almalıyam, yox.
Almalısınız, bəli. Yəni ona görə
bəs döşüm vermir. Mənə deyir biri 65 yaşında gəldilər. Biri də deyir ki 67 yaşında.
Yox, elə ola bilməz. Ona görə yəni sizin yoldaşınız getsin. Yəqin siz getmisiniz, onu görüblər sizi elə deyiblər.
Gəl danışaq. Yoldaşım da
yoldaşınızı göndərin.
Aha, buyurun, buyurun.
O gün gedmişəm Sabezə, yoldaşım xəstədir. Mən gedmişəm, bir nəqədə Sabezə var. Gedim, bir nəqədə Sabezinə. Musiqası sentyabr 14 tamam olur. Deyir ki, yox, deyir, mən nə qocalıq düşür, nə pensiyə. Bu deyir, ancaq deyir, gözləməli 67 yaşın.
Onun səbəbini demədilər sizə, xanım.
Anne, səbəbi, o, demək ki, səbəb, deyir ki,
yox, təbii, 67 yaşın gözləsində başa düşdük.
Nə pensiyə, nə pensiyə düşmür, nə müavinət.
Yaş həddi ilə əlaqədar, yəni buna heç bir şey düşmür, dedilər. Yəni, nəyə görə dedilər 67 yaşına cümün gözləsin?
Nə biləm?
Bu 67 yaşına cümün
gözləsin. Yaxşı, araşdırarıq, xanım. Telefon nömrəniz, prodüksiyerimiz də var, araşdırarıq. Təşəkkür edirəm, zəngətinizə görə. Və mən telefon zəngləri dayandırıldı, çünki heç bircə dənə də sual oxuya bilmədim. Forma gələn suallardan...
6 dəqiqə
bir neçə dəqiqəmiz qalıb, xahiş edirik, hüsələ istəyətməyin, anlayırıq sizi. Belə bir sual var, məhkəmə üçün ödənilmiş bir dövlət rüsumu qəbzindən neçə dəfə istifadə etmək olar?
Ondan istədiyin qədər istəyir. Orada yəni, mən o sual mənə aydındır, yəni orada vətəndaş deyir ki, məsəl üçün mən bugün sənədimi verirəm məhkəməyə, məhkəmə işi baxılmamış saxlayır və işin və yaxud da icraatına xitam verir, sənədləri qaytarır mənə. Amma məsələ orasındadır ki, sənədləri qaytaranda dövlət rüsumunu da qaytarır məhkəmə.
Qəbzi də qaytarır.
Bəli, həmin qəbzi təkrar bir də məhkəməyə vericinə.
Aha. Hətta gerisini də yazıb. Məsələn, iddiaçı məhkəməyə iddia ərizəsi verir, hər dəfə də ərizə ya geri qaytarılır, ya baxılmamış saxlanılır. İddiaçı da hər dəfə göndərdiyi ərizəyə eyni dövlət rüsumu qəbzini tikməlidirmi?
Eyni qəbəl, həmin qəbzi tiksin, göndərsin.
Salam, hüquqi ünvan alması üçün nə etməliyəm? Hansı orqana müraciət etməliyəm?
Hüquqi ünvan?
Bir şirkətin hüquqi ünvanı indi iş adamıdır, böyülə işləyir.
Albaşı, yəni o yəni tək pəncərə prinsipinə əsasən vergi həmin o idarəsində demək ki, bu hüquqi şəxslərlə bağlı ki, sənəd
sənəddən qəbul olunur.
Bəli, həmin idarə verir, onun ünvandakı göstərir, əgər məsəl üçün obyekt varsa, obyektin ünvanını verir və yaxud icarə müqaviləsi bağlayıbdırsa hansısa bir şəxslə icarə müqaviləsini verir, həmin ünvan qeydə alınır. Heç dat yoxdursa, yəni ki, ən sonunda yəni evini göstərə bilər, hüquqi ünvan evini, öz yaşadığı mənzili göstərə bilər. Yəni onun, yəni həmin o sənədləri verən orqana heç bir adiyyəti yoxdur ki, o haranı gör. Əsas odur, sən fəaliyyəti harada davam elətdirirsən, özün bilərsən.
Xızıdan belə bir sual var ki, mən bir istəyirəm, Xızır ayınında ev tikmək üçün yeni qüvvəyə minmiş məcəlləyə əsasən hansı sənədləri icra hakimiyyətinə təqdim etməliyəm və dövlət rüsumunu hara, hansı hesaba köçürməliyəm? Eldar yazır Xızıdan.
Ev tikmək üçün hansı sənədlər deyəndə ev tikmək üçün birinci heç bir sənəd olmur ki, sən təqdim eləyəsən. Birinci torpaq sahəsi əgər sənin mülkiyyətindədirsə,
fərdi
tikinti bəli, yaşayış bəli, əlbəttə ki. Məsəl üçün deyək ki, bu ya istifadəndə olmalıdırsa, o vardır istifadəndədirsə, hardasa hansısa bir sərəncam olmalıdır. Yəni bələdiyyə deyək ki, əvvəlcədən söz yox ki, onlar rayondur, orca çoxdan alınmış torpaq sahəsidir, bu ev deyilmək istəyir. Yəni ev deyilmək üçün, yəni oranın da icra hakimiyyətinə müraciət eləməlidir. Əksinə sənədləri icra hakimiyyətindən almalıdır. Bu adam evi deyilmək istəyir. Bunda nə sənəd var ki, nə təqdim eləyə. O ki, qaldı onun dövlət rüsumuna, orada dövlət rüsumu nəzərdə tutulmur. Torpağın özəlləşməsi haqqında qanunda orada, məsəl üçün, kvadrat metrdən ölçülür. Deyək ki, orada nəcəsə dövlət rüsumu neçə deyiləcək, ödəyəcəkdir.
Sahib yazır ki, evlənməmişdən bir neçə il əvvəl mənzil alıb öz adımı özəlləşdirmişəm. Məndən başqa evdə heç kim qeydiyyatda yox idi. Evləndikdən sonra həyat yoldaşımı o mənzilə qeydiyyata saldırdım. 4 il evlilik həyatından sonra 3 yaşında bir oğlumuz var. Hazırda ayrılmaq qərarına gəlmişik. Dəqiqləşdirmək istərdim. Həyat yoldaşımı boşandıqdan sonra hüquqi o evdə yaşamağa haqqı çatırma.
Demək köhnə mənzil məzəllə.
Mən onu oradan qeydiyyatdan çıxara bilərəmmi? Bu sonuncu sualımız idi.
Demək köhnə mənzil məzəlləsinin 123-cü maddəsi var idi. Orada təsərrüfatın birgə idarə edilməsi, demək təsərrüfatın birgə idarə edilməsi nəzərdə tutulmuşdu 3 il müddətinə. Əgər bir vətəndaş, yəni ki, deyək ki, hardasa kiminənsə, məsəl üçün mülkiyyətçi ilə də mülkiyyətçi ilə deyək ki, bir 3 il birgə təsərrüfatı idarə eləyəndə edirdisə, söz yox ki, o yaşayış hüququ qəldə eləyirdi. Amma məsələ orasındadır ki, burada bunların arasında nikah var. Deyək ki, nikah olubdur. Özü də qeydiyyata salıb. Mülkiyyətçidir bu adam, məsəl üçün.
Amma evlənməmişdən xeyli
əvvəl. O bölünmür. Məsəl üçün, deyək ki, nikah ləğv olunanda o bölünmür. Bircə nikah dövründə əldə edilən əmlak kimi bölünməsə də. Amma 4 il o, məsəl üçün, xanım orada yaşayıb
və öz
razılığı ilə də qeydiyyata, məsəl üçün, alınsa,
deməli, onu çıxarma...
müvafiq kompensasiya ödəniləcəkdir.
Təşəkkür edirəm, əzizləyicilər. Qonağımız hüquqşünas Rasim Əhmədov idi. Sizə də təşəkkür edirəm, gəldiniz və bir saat ərzində səbirlə dinləyicilər sualını cavablandırdınız. Əziz dinləyicilər, verilişin aparıcısı mən idim. Esmira Cavadova, suallarınız, şikayətləriniz varsa 436-77-41-ə qaynar xəttimizə zəng edin, mən cavab verəcəm. Cavab vermədiyim halda siz siqnal səsindən sonra şikayətinizi və mütləq telefon əlaqə nömrələrinizi söyləyəcəksiniz. Sonradan mən dinləyib sizin əlaqə saxlayacağam. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə, zəng etdiyinizə görə. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Sağ olun.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Hücumu çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetini öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Memur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-77-42 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlincə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana
rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.